хотят понимать, что попытка некоторых стран подорвать нашу экономическую составляющую немедленно приведет к возникновению более сложных и тяжелых последствий, к политическим последствиям. Я очень рад, что сейчас на эту тему вполне ясно и доходчиво, и, мне кажется, убежденно говорит Милинкевич. Если оппозиция пойдет по пути реального осмысления ситуации, вместо криков «ганьба» и бесконечного фехтования друг с другом по поводам, абсолютно не заслуживающим внимания широкой публики, то тогда оппозиция может стать и системной, и, наконец, станет настоящей политической оппозицией, которая, кроме слова «нет», вполне возможно научится говорить «да» в том случае, когда речь идет о судьбоносных моментах и о моментах очень важных для государства и общества.
Справа в том, что, саправды, зараз, на жаль, все улада для этого сделала, але значная, чи не большая частка оппозиции, это все-таки диссиденты, фактично. Это структуры, которые не завсёды оказывают мощный уплыв на реальную политику Украины. И вот сегодняшняя ситуация дает, может, возможность, одночасово разом с тем и драматичную возможность это изменить. В том смысле, что одна оппозиция пойдет шляхом вот таким больше легальным, структурным, про который сказал Ярослав, а другая частка оппозиции, может, все-таки пойдет больше таким радикальным шляхом, не примя эту позицию, не примя позицию такой вступления больше структурного там диалога с уладой, и не думаю, что это пойдет эта улада. И это, соправда, может привести до определенного раскола на больше такие радикальные, маргинальные боки оппозиции и больше, скажем, структурные. Некоторые в углу думают, что вот сближение с Заходом, может, Захода с Фтиноменском может пошкодить оппозиции, что она, мовляв, будет отсунута от принятия неких решений, что теперь Заход будет контактовать непосредственно с уладой. Такая погроза теоретично есть, но, я думаю, она не самая серьезная, потому что все-таки оппозиция имеет непосредственные контакты с основными заходними лидерами и людьми, которые принимают решения, и знайдет силу, знайдет возможности знову-таки отстоювати своє пунглеження. Ну, можливо, все-таки опозиції доведеться і прийдеться стати більш, скажімо так, умовно патріотичною. Тобто вона вимушена буде підтримувати те, що робиться, може, становче, я так розумію, і критикувати, протистояти тому достатково многому, що негативне. Тим гірше політичний режим, тим більше правильний радикалізм. Коли політичний режим, нібито хоче робити нешто становче, то тоді це підмиває силу під радикалізмом. Я за те, щоб опозиція об'єднувалася все-таки не тільки по принципу «ми всі не любимо Лукашенку». Я так само шмат чого в світі не люблю. Наприклад, там білоруське надвор'я мені завжди подобається, але вимушений ніяк миритися з тим, чим є. Так що опозиція в цій ситуації ще більше, ніж раніше, мусить більше говорити про свій становчий образ Білорусі. Не только супроть чего мы выступаем, але за что мы выступаем. Про то, что говорил Ярослав, про позитивную альтернативу. И какую идеальную Беларусь мы хотели бачить.
На хвалях свободы вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел наместник старшини Объединенной громадянской партии, экономист Ярослав Романчук, политичный оглядальник нашего радио Виталь Цыганко и головный редактор газеты «Беларусь сегодня» Советская Белоруссия Павел Якубович. Вел передачу Юра Дракохруст. Хвилину праз 12 вы почуете огляд телефонования у наших слухачов, а затем выбранные значной читанки. А теперь в эфире передача «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. На кольки отсотков, что год скорочается колькость белорусских школ в Беларуси? Чому профессия наставника робится все больше непрестижной? Ці потребны белорусским школьникам предмет под назвой «Усясветная мастацкая культура»? За тыдзень до нового научального года про гэта да інше Михай Скобла гутарится старшинем товариста белорусской школы Олесем Лоском.
Спадар Алесі, до початку нового навучального году застався тыдзень. По ўсёй краіне адмысловыя камісіі наведаліся ў школы і прызналі іх стан добрым ці здавальняючым. Скажыце, а ў якім стане знаходзіцца ў нас беларускамоўнае навучанне? Колькі ў Беларусі беларускіх школаў засталося? Хацелася б пачуць нейкія канкрэтныя лічбы.
Цяпер такая сітуацыя. Цяпер наогул у класах з беларускай мовай навучання, ва ўсіх класах, пачынаючы з 1 па 11 клас навучаецца 20,9% дзяцей.
Калі параўнаць з бліжэйшымі гадамі, скажам, 2 гады назад, год назад, якія лічбы былі? Якая тут дынаміка?
А дынаміка такая, скажам, 3-4 год навучання 24,8%. Затым было 23,8%, бачыце, на 1%. Затым 23,3%. 21,5 і сёння 20,9. Адным словам, недзе на 1% кожны год зменшаецца дзяцей, якія навучаюцца. Выходзіць, што недзе праз 20 гадоў у Беларусі зусім не будзе дзяцей, якія навучаюцца па-беларуску. Ну, гэта, бачыце, зусім вельмі умоўна. Але, безумоўна, гэтага дапусціць нельга.
Вядома, такая змрочная перспектыва атрымалася. Спадар Алесь, адзін з чыноўнікаў Міністэрства адукацыі, у прыватнасці гутарцы са мной пажартаваў. Да не перажывайце вы так за беларускія школы. Чым больш мы прыцясняем беларускамоўнае навучанне, тым больш абітурыентаў на ўступных іспытах здае тэсты па беларуску. Такі вось жарт. А што вы на гэты конт скажаце?
З аднаго боку, і сапраўды так адбываецца. Абітурыенты выбіраюць найчасцей беларускую мову, і гэтая лічба трошкі нават узрастае. Гісторыі Беларусі па-беларуску яны адказваюць, і наогул іншыя тэсты на беларускай мове. Сапраўды такая тэндэнцыя ёсць.
А чым вы гэта вытлумачваеце?
Вытлумачваю тым, магчыма, што, ну, па-першае, яшчэ застаўся вось той запас дзяцей, якія прыйшлі ў школы з беларускай мовай навучання. Яны яшчэ вось цяпер недзе яны ў 10-х класах, у 11-х класах гэтыя дзеці. Яны яшчэ дыхалі свежым гэтым паветрам волі недзе 10 гадоў таму назад. Вось гэта ў іх засталося. Гэтаму, безумоўна, жарт такі сапраўды цынічны. Лепш было, міністэрства займалася сваімі функцыямі. Выховала грамадзян сапраўднай Беларусі, а не грамадзян нейкай іншай краіны.
Спадар Алесь, вось адзін сумны факт, але не выпадае яго не згадаць. Сёлета ўпершыню за многія гады пры паступленні на філіялагічны факультэт БДУ зусім не было конкурсу. Ледзьве набралася патрэбная колькасць студэнтаў. Гэта значыць, што прафесія настаўніка стала як ніколі непрэстыжнай. Прычым не толькі настаўніка беларускай мовы і літаратуры, але і расейскай мовы і літаратуры. Што нас чакае пры такім раскладзе справаў?
Так, сапраўды, у гэтым годзе конкурсы былі вельмі малыя, на жаль. У 11 вышэйшых навучальных установах быў недабор па многіх, дзясяткі спецыяльнасцяў нават. На філалагічны зразумела. А то ж недабор быў, скажам, на гісторыю, недабор быў на англійскую мову і многія іншыя спецыяльнасці. Я ўжо не гуру там матэматыку, фізіка, таксама недабор і тут быў. Становіцца прафесія педагога непрэстыжнай. Ну, па-першае, зарплаты то малыя, на настаўніку ўвесь час эканомяць, это адно. А другое, перад гэтым было заяўлена, што гадзін будзе менш у школах, айчыны сусветнай мастацкай культуры такого прадмета зусім не будзе, але як не дзіўна, набор вядзецца. Дысцыпліны не будзе, а набор ёсць.
Пачакайце, нешта я зусім не разумею. З новага навучальнага году, са школьнага раскладу знік такі прадмет, як сусветная мастацкая культура. А вы кажаце, што набор адбыўся?
Так, набор адбыўся. У педагагічным універсітэце і ў іншых ВНУ набор на спецыяльнасць айчыннай сусветная мастацкая культура адбыўся. Справа тым, што вось хутка у нас будуць заняткі ў педагагічным універсітэце, дай ўсюды. І нам трэба будзе напраўляць на практыку ў школы студэнтаў, якія павінны будуць некалі спецыялістамі па сусветнай айчыннай мастацкай культуры. Як нам направляць на практыку? Куды направляць? Па плану учэбнаму гэта ёсць. А прадмета такога няма. Дарэчы, вот з гэтай рэформай, псеўдарэформай, узнікла столькі многа пытанняў, розных праблем, што настаўніцтва Беларусі схопіцца за галаву з 1 верасня, пачынаючы з 1 верасня. Там вельмі многа невырашаных пытанняў. Вельмі многа. У сувязі з гэтай рэформай.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Кобла гутарыцца старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам.
Спадар Алесь, яшчэ адна нованароджаная тэндэнцыя ў сферы адукацыі. У беларускамоўных школах пачалі з'яўляцца расейскамоўныя класы. Ці маеце вы тут некую дакладную інфармацыю?
Так, сапраўды існуе такая тэндэнцыя. Скажам, існуе беларускамоўная ўстанова. Але, так як здарылася ў мінулым годзе ў горадзе Глыбокам, сярэдняя школа нумар 2 з беларускай мовай навучання, і нечакана хочацца чыноўнікам, каб все-таки набрали хотя бы один класс и русский. Калі гэта адбылося, то все, праз некаторы час школа полностью переводится на рускамоўный режим. И у Минску такие школы есть. 190-я школа была беларускамоўная. Один класс, затым и другий класс, и третий, и пошло. Вот за этим мы измагаемся.
Таким чином это робится деля того, как праз кольки годов усю школу перевести на российскую мову.
Так.
Спадар Алесь рыхтует да сённяшняй перадачы, я са здзіўленнем даведаўся, што ў Беларусі, аказваецца, прынятая пастанова Міністэрства адукацыі ад 27 жніўня 2002 году, якою зацверджаная адмысловая праграма мераў, цытую, па пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў сістэме адукацыі. Аказваецца, 6 гадоў ужо дзейнічае праграма падтрымкі роднай мовы. Ці не дзейнічае?
Так, зразумела, яна не дзейнічае, але такая праграма ёсць. І яе ніхто не адмяняў. Дарэчы, яна была прынята пры міністру Стражавым. Мы яе маем на руках. Калі б яна выконвалася, на самай справе, все, што там напісана, то ўжо можа нават цяпер бы большасць школ у Беларусі былі беларускамоўнымі. Яна, дарэчы, не дрэнная, але яна не выконваецца.
От мне не зразумела, ўсё ж такі сістэма адукацыі гэта сістэма. Там дзейнічаюць цыркуляры, дзейнічаюць распараджэнні. Ёсць дакумент праграмы. Каб яе не выконваць, павінны быць некі іншы дакумент. Ці ёсць некія контрпраграмы, якія дазваляюць не выконваць гэтую праграму па падтрымцы беларускай мовы?
Магчыма, нават і ёсць, таму што ствараюцца новыя законы. У нас наогул розныя законы, яны вельмі непэўныя, іх можна па-рознаму трактаваць. І поэтому чыноўнікі так і робяць. Робяць школу нашу ўсё-такі рускай.
Дзякуй, спадар Алесь. Ад нядаўняга часу ў беларускіх школах дзейнічае яшчэ адзін дазвол на забарону, скажам так. Дазволена выкладаць гісторыю Беларусі па-расейску. Прычым гісторыя Беларусі будзе вывучацца разам з гісторыяй царства Урарту. Гэта называецца інтэграваны курс гісторыі. Сітуацыю, якая склалася, я папрасіў пракаментаваць настаўніка гісторыі Давыдгарадоцкай сярэдняй школы Віктара Вабішчэвіча. Ён з намі на тэлефоннай сувязі з Давыдгарадку.
І настаўнікі, і вучні ставяцца пераважна адмоўна. Да, загаду фактычна перавесці навучанне па-расейску, таму што мы атрымоўваем падручнікі на рускай мове і мы проста абавязаны выкладаць ўжо па-расейску. Гэта ўдар і па гісторыі Беларусі, і ў першую чаргу, калі браць з пункту погляду той самай дзяржаўнай ідэалогіі, ўдар і па той ідэалогіі, і ўдар па беларускай дзяржаўнасці. Усе неяк прывыклі, што гісторыю Беларусі, свайго краю мы вывучаем усё-такі па-беларуску. І тэрміны, мы прывыклі гаварыць сойм, як пісаць у тэстах, калі для тэставання, пісаць ужо на расейскі манер, ці ўсё-такі пісаць вальны сойм. І гэтак там многа нюансаў узнікае, пра якія ніхто, па-моему, не думае.
Спадар Віктар, а як удаецца інтэграваць гісторыю Беларусі, скажам, у гісторыю Кітаю, ці наадварот? Як вы тут збіраецеся выходзіць са становішча?
Ведаеце, пакуль што, на шчасце, гісторыя Беларусі застаецца пакуль што асобным прадметам. Мы ставім дзве адзнакі, мабыць, это дзякуючы таму, што ёсць ўсё-такі экзамен дзяржаўны па гісторыі Беларусі. Мы ставім дзве адзнакі, але тое, што зроблена пачынаючы з гэтага года, што два прадметы запісаны адным радком, і мы паслядоўна вывучаем, спачатку ўсеагульная гісторыя, а потым ідзе гісторыя Беларусі, і атрымоўваецца, ну, для настаўніка з выстаўленнем адзнакі зусім такая бязглуздзіца. Я думаю, што наша роднае міністэрства само праз пару гадоў заважыць, што ўсё-такі гэта не тое, што трэба, і запіша нармальна так, як і было раней. Гісторыя Беларусі адна гадзіна, сусветная гісторыя адна гадзіна. Я думаю, што ў Беларусі знойдуцца сілы нейкія, якія зразумеюць усё-такі, што нашай краіне патрэбна гісторыя Беларусі.
Дякую спадару Віктору Лабішчевічу, який був з нами на телефонній сувязі з Давид Гарадка, а ми вертаємося у студію і протягуємо гутарку со старшинем товариства Білоруської школи Олесем Лоском. Спадар Олесь, ми вже згадали, що з гэтага навучального году, со школьного розкладу уроков, знік гэткі предмет, як сусветная мастацкая культура. Хоч, як ви сказали, протягується набор студентів, тільки невідомо, що вони будуть викладати, коли закончать свої університети і інститут. Як ви лічите, чи гэтак ужо ён быў патрэбен, гэткі прадмет, сусветная мастацкая культура, у звычайнай шараговай сярэдняй школе?
Патрэбна, таму што паглядзіце, у розных краінах гэта...